Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da, yana radio orqali uchrashib turganimizdan Xudovandga va Rabbimizga shukronalar aytamiz. Aziz birodarlar, biz masihiylar agar Xudoning o'ylab qo'ygan rejalari asosida shayton bilan ruhiy jang olib borsak, bu hech bir masihiyga qiyinchilik tug'dirmaydi. Rostini aytib o'tishimiz kerak. Ko'pchiligimizning ruhiy jang paytida duch keladigan qiyinchiliklarimizga asosan o'z kuchimiz bilan harakat qilishimiz sabab bo'ladi. Shayton bilan o'rtamizda bo'lib turadigan jangga tayyorlanishimiz uchun ma'lum bir darslarni o'rganishimiz va belgilangan dasturlar asosida jang qilishimiz shart emas. Bor yo'g'i Xudoga quloq tutishimizning o'zi yetarli. Bundan tashqari yana jangda g'olib bo'lishimiz uchun ham sirli taktikalarni bilishimiz yoki ma'lum bir formula asosida shayton bilan jang qilishimiz shart emas. Eng muhimi, Xudovandning aytganlarini bajarib, u bilan birgalikda shaytonga qarshi jang olib borishdir. Aziz birodarlar, agar shu aytganlarimiz bo'yicha jang qilsangiz, shaytondan va uning turli nayranglaridan aslo qo'rqmaysiz. Bu ko'pchilik birodarlarimizning fikridir. Albatta, tez rivojlanib borayotgan dunyoda ayrim narsalarga e'tiborsiz qaray olmaymiz. Lekin shuni yaxshi bilishimiz ham kerak. Dunyo shaytonning eng o'tkir qurollaridan biridir. Masalan, odamlarni aldab pul topish, begona kishi bilan zino qilish, Xudo buyurmagan ishlarni amalga oshirish. Bularning barchasi shaytonga tegishli va shayton bularning barchasini Xudoga qarshi ishlatib kelmoqda. Eng achinarlisi, shayton bularni biz masihiy insonlar orqali amalga oshirishni yaxshi ko'radi. Dunyoga berilish biz masihiylarga to'g'ri kelmaydi. Chunki dunyoga berilgan kishi albatta ertami kechmi Rab Isodan uzoqlashadi deb o'ylayman. Iso Masihni tanib bilganimizdan so'ng har birimizning fikrimiz, aqlimiz yangitdan o'zgarishi kerak. Bizning eski tanamiz Xudovand uchun ma'qul emas. Chunki u doimo gunoh ishlarini qilishni istaydi. Shu bilan birga aytib o'tish lozimki, yangi tanaga ega bo'lganimizdan keyin ham shayton vasvasa qilishda davom etaveradi. Endi kimga quloq tutish har bir masihining o'ziga bog'liqdir. Shunga qaramay, yangi hayotda Xudoga quloq solib yashashda davom etaylik. Rabbimiz Iso Masih shaytonni allaqachon yenggan. Uning xojdagi o'limi barcha savollarga javob bo'la oladi deb aytishimiz mumkin. O'z otasining qo'lidan tutib yurgan bolaga hech kim hech qachon tajovuz qilmaydi. Chunki uning oldida himoyachisi borligini ko'rib turadi. Shu kabi Xudovand bilan birga bo'lsak, shayton ham hech birimizga yaqinlashmaydi. Chunki bizning himoyachimiz Xudovand albatta bizni turli xavf-xatardan saqlashga qodir. Xullas, Xudoga quloq solib, uning kalomini o'rganib, shaytonga qarshi har bir masihiy jang qila oladi. Aziz birodarlar, bugungi mavzumizga yakun yasar ekanman. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini yana bir bor eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Azizlar, sizlardan fikrlaringiz bitilgan maktublaringizni kutib qolamiz. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.